tere kuulema 4076. keskpäevasaadet on kolmapäev 8. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember. Heidame tagasi pilgu siis eelmisele aastale ja vaatame, mida toob tänavune aasta rahvakultuuri. Vallas siis on stuudiosse lubanud tulla Saarema naiste tugikeskuse nõustaja Kairit Lindmäe. Räägime, kui vajalik see keskus siis ikkagi on ja kuidas eelmine aastal läks. Ja saate lõpus helistame Jaanika Tiitsonile. Balti silla rahvas oli eile koos, mida plaanitakse ja milline omal ajal oli Balti silla jälg meie Saarema elusse ja olusse. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Sellise laulu peale saabki rääkida ainult rahvakultuurist.
Laul oli kuulnud.
Mul on hea meel öelda, tere kena keskpäeva, Krista Lember, maakonna rahvakultuurispetsialist ja head jätkuvat aastat.
Tere ja head jätkuvat sulle.
No eelmine aasta oli ju rahvakultuurist tüüne otsast otsa, nii et noh, ma ei tea, kas me siin saame mingisuguseid pingeridasid paika panna, et mis see, nagu, mis see sulle nagu noh, kohe meelde tuleb. No ja küll laulu ja tantsupidu, noh, see on nii nagu nii,
ja.
Aga et selline järgmine tasand, maakonna tasand palun.
Ma ütleks palun vabariikliku tasandi, et tegelikult oli ju eelmine aasta see aasta, kus rahvakultuurikeskus kui keskus kinnitas siis oma kannad, mõlemad kannad Viljandisse. ja on siis nüüd möödas nagu täispikk tööaasta seal Viljandis ja
see oli kahtlemata äärmiselt tark otsus, äärmiselt regionaalpoliitiline ja sellele läbi on nüüd kõik läinud kordades paremaks ja sisulisemaks ja nii edasi, nii edasi. Sa ei pea midagi
ja, ütlema. Ma ei ütlegi, et see on nüüd selline lugu, et see on nüüd tehtud asi ja tuleb alati võtta kõige parem sellest ja selle aasta sees avati ka Rahvakultuurikeskuse juures ka koolitusmaja, nii et Rahvakultuurikeskusel on Viljandis kaks imearmast maja, mis on püsti täis koolitusi, need samad meie rahvamaja juhatajad on leidnud tee Viljandisse, mis siis, et see on poole keerulisem kui Tallinnasse sõit, aga ikkagi nad on sinna tee leidnud ja mis on ju hästi tore. Võibolla see on olnud minu jaoks võibolla selline, ma ei saa öelda laulu ja tantsupeo kõrval, vaid kuna see on otseselt minu töö ülesannete ja ametikohustustega seotud, eks ju, et see vast. Ja siis loomulikult laulu ja tantsupidu, siin ei ole üldse mitte mingisugust küsimust, sellepärast, et oli tegemist ju juubelipidudega ja oli ju ka Eesti laulu ja tantsu aasta ja mis minu jaoks selle asja võib-olla natuke keeruliseks tegi, ma hüppasin reele niimoodi poole tee pealt, et kuna oli siin inimeste töölt lahkumisi ja siis otsiti uut inimest ja ma astusin reele poole peal, aga ma usun, et
no ei käinud sa sellest reest nii suure ringiga mööda varem ju ka, et see ei olnud nüüd mingisugune asi, mida sa oleksid pidanud hakkama rohujuure tasandilt avastama.
Ei, seda kindlasti mitte, aga üks asi on niimoodi täielik vastutamine naha ja saba ja karvade ja ma ei tea, millega veel on ja teine asi on lihtsalt kõrval kõndida ja aidata ja toetada. Ja mis minu jaoks selle peo etapis võib olla selline kõige ägedam oli tuletee saabumine Saare maakonda ja tuletee looklemine läbi kihelkondade Saare maakonnas, kus siis ma nimetaksin seda ka saarlaste ja muulaste jaoks selliseks otsimise ja leidmise ajaks. Sellele eelnes päris pikk protsess, kui me otsisime neid kohti, kus kohas see tuli võiks peatuda, milliseid paiku ja inimesi ta võiks puudutada. Ja nagu ma ütlesin, otsimise leidmist aeg, et ja see oli selline hästi tore ühiskoostöö, kus me nagu võtsime suht tükikesteks lahti selle tuletee ja siin kohas muidugi Triinole suuret tänud, kes oli mul äärmiselt suur abimees ja tema seda tuleteed niimoodi tükkhaaval ka kokku pani.
No paljud asjadega on ju nii, et see protsess on isenesest põnevam ja huvitavam kui see tulemus, aga nüüd selle tuleteekonna puhul ma võin küll öelda, et see tulemus oli ikkagi ka väga uhke ja noh, niisugust asja meil ilmselt ei juhtu ikka kohe enam tükil ajal. Et kogu see ajastus ja kõik see laulu- ja tantsupeo aasta see taust ja üles leida just need punktid ja see kõik kuidagi nagu see teekond pani meie inimesed kõik nagu kuidagi
poole vaatama, aga see paistis nagu ka samas hästi välja, eks, et just selline sisse poole vaatamine.
Selline, noh, ütleme
paka suha ta ei olnud, eks, ta oli tõeline selline oma ette kulgemine, et me nagu ei panustanudki sellele, et tohutult inimesi kusagile tuleks, aga kogu info oli kõigile teada, et tulid tõesti need, kes tahtsid, eks ju.
No et samas ikka huvi oli päris suur, et ma saan aru, et kohati tekis lause liiklusohtlike olukordi.
Noh, jah, see
huvi oli nii suur.
See oli nii suur, et jah, et autojuht ei vaatama saabuvat tulekest, eks, aga noh, juhtus, aga lõppes õnnelikult kõik.
Ja noh, ma ei tea nüüd, kuidas mõjal maakondades see kõik välja kukkus, aga noh, meil vist oli ka üks huvitavamaid lahendusi selle tuleteekonna lavastamise poole pealt.
Seda on nagu päris raske hinnata, kuidas ta, noh, ma tegin iiuma, ma tegin ise kaasa, eks, et kuna ma viisin riigist.
Ma vastutasin tule eest
ja läksin Hiiuma alulaevale ja viisin selle tule Hiiumaale isiklikult ja siis ma tegin selle Hiiuma ringi ise kaasa. Ma usun, et need tuleteekonnad maakondades olid kõik väga erinäolised. Samamoodi sellel väikesel Hiiumal oli Eesti armas, sinna oli pandud buss liiklema, kes sõitis seda tuletee marsruuti, inimesed olid bussis ja said kaasa sõita selle bussiga, mina kaasa arvatud selle sama väikese kollase vanaaegse bussikesega. et ma usun, et nii ei saa öelda, kus parem või halvem, aga kindlasti olid nad omanäolised igas maakonnas. Aga mina nagu julgen meie oma selles mõttes küll esile tõsta, et me nagu rõhusime sellele oma sisekaemusele ja sellele kihelkondlikule identiteedile, et tõesti igas pisikeses paigas on olemas inimesed ja nad on väärtustatud.
Kuidas meie rahvakultuur praegu nagu elab, et noh, sellistel laulu- ja tantsupidude, eriti suurte pidude aastatel, noh, on selline huvi tõus ja noh, see on tõesti loomulik, aga kuidas see selline igapäevane pilt on?
Igapäevane pilt on tegelikult ka väga hea, sellepärast, et sel eelmise aasta peol siis oli meil 1342 inimest, mis on üle aastate suurim ja mul on hea meel öelda, et eelmisel aastal peale pidu tekkis meil veel juurde kaks tantsurühma.
Tavaliselt tekib enne pidu.
Tavaliselt tekib Juhu. Enne pidu, eks, aga nüüd on peale pidu tekkis veel kaks tantsurühma
juurde. No ja ärme unusta, et ju tänu väga tihedale filtrile just tantsijate hulgas ju kõik soovijad ju ei pääsenudki peale. Et see number oleks võinud teoreetiliselt olla veel suurem.
Veel suurem, just nimelt. Ja samamoodi ka rahvamuusikute poolt, eks ju, et sealt ka said küll kõik kollektiivid, aga kollektiividest arv inimesi ainult. Et ei saanud täis kollektiivid, et kuna... See on populaarne ja tahteid on väga palju ja selle üle on meil küll hea meel, et vast ei maksa kurvastada selle kojujäämise puhul, et usun, et nüüd on kõik leidnud nagu oma uued rajad ja teed, pidu on läbi, tuleb uuesti ette vaadata ja mis on ju hästi kiht, mis eelmine aasta ka nagu ära otsustati, et Euroopiid 2025 tuleb Saaremaale. Ja nüüd ma võin öelda, et järgmise aasta Euroopiid on Klaipedas ja meie rühmi on sinna 10 minemas. Et kas see on nüüd innustus sellest või see on innustus sellest, et Klaiped on piisavalt lähedal meile igatahes on meie omi sinna päris palju saanud ja see ei ole pelgalt niimoodi, et ma tahan sinna minna, vaid sinna on täpselt samamoodi ülevaatus.
No me oleme siin alati rääkinud kahest sellisest murekohast. Üks on see, et nende taidluskollektiivide osavõtjate, noh keskmine vanus, noh ütleme nagu minul 60 pluss, eks. Ja teine probleem on see, et juhendajaid, ringijuhte, rahvamaja juhatajaid kipub ka kimputama see, et aastad lähevad kuidagi.
Mm-hmm. Aastad lähevad.
Kas me võime nüüd mingi punkti selle pealt siin nagu maha tõmmata, et esimene, et ei ole ainult, et eakad inimesed ei käi koos, et on noori ka?
Selles mõttes ringi tegevuses küll, jah, ja sellel aastal lõpetas ka näiteks rahvatantsujuhtide kooli meie maakonnast 3 inimest, mis jällegi näitab, et on nooremate seas ka huvi. Ja natukene kurb on see olukord, sellepärast nagu me teame, rahvamajades töötab üks inimene ja sul ei ole võimalik järelkasvu endale kasvatada. Selleks, et järelkasvu kasvatada, peaks olema kõrval teine koht, aga kui sa seal üksi oled, siis ühel aja hetkel, kui sinu aeg saab täis, lähed sa ära ja siis tuleb hopsti kuskilt keegi sinna asemele.
Kui tuleb,
kellel ei ole seda kogemust, oskust, sellepärast seda pole talle edasi antud.
Ajaloolist mälu.
Just, ja ajaloolist mälu, mis on hästi oluline kultuuritöö.
No ma ütlesin pigem, et praegu me peame hoidma võibolla isegi hinge kinni, et see ükski koht alles jääks, sest noh, ärme unustame seda, et meil tulevad varsti jälle kohalik omavalitsuste valimised, Ja ei tea ei liisu ega lapsed, mida uus volikogu arvab nendest maa rahvamajadest, maa raamatukogudest, mida praegu on ikkagi ju veel see ühinemisleping hoidnud sellisel kujul, nagu nad on. Et noh, ma küll ei tahaks midagi ära sõnuda, aga oht on olemas, et siis võib olla, vaadatakse see pilt ka kriitilise pilguga üle ja noh, me teame, et raha on ju alati vähe. Et siis noh, tavaliselt ju ohvriks langevad ikka need kõige nõrgemad, eks ole, kes võibolla noh, ei tule barrikaaditele.
Pehme valdkond, just. Kes on väga leplik ja toimetab.
Sa ei näe praegu piiril. Selles mõttes mingid murepilvi silmapiiril?
Ma ilmselt ei näe. Ilmselt ma ikkagi veel ei näe, sellepärast, et meie maakonna rahvamajad on niivõrd tugevad. Nad on nii identiteedi põhised, nad on nii koha põhised, mis on siis seotud nende sündmustega seal paikkonnas, nende ringidega, arastustegevusega, mis neil majades toimub. Et see saab olema, kui see kunagi peaks juhtuma, ma arvan, see saab olema päris kole. Siis tuleks nagu mõelda selle peale, et see ei ole nüüd küll raha kokkuhoidmise koht. selle võrra, sellest on nii palju räägitud, sellest on nii palju uuringuid tehtud, et kuidas see siis mõjub sellele paikkonnale, mida hakkavad inimesed tegema, kas nad jäävad koju, hakkavad nad nurga taga jooma, jäävad nad haigeks, millised rahad ja materjalid siis tarvis on selle piirkonna jaoks.
Et noh, kõige kesksem koht on võibolla on siis tähtsuse järjekorras on siis kool ja siis järgimine on ju kohe kultuurimaja.
Absoluutselt, sellepärast, et koolist tulevad ka kultuurimaja inimesed ja tänane päev näitab küll seda, et meie rahvamajadel on hästi tore koostöö koolidega ja lasteaedadega, nagu kasvatavad järelkasvu.
No see aasta meil toob siis kohaliku suure peo.
See aasta
toob... Ei aastatki ilma,
saalastele meeldib pidutseda. Toob kohaliku suure peo, mis on... väga huvitava teemaga teel ja saab toimuma 6. juunil.
See on ju varsti,
just nimelt, et repertuaar on koos. Natukene on veel seal näppida, aga repertuaar on enam vähem koos, et töö käib. Sellel aastal küll läks natukene kuidagi hiljas asi käima, aga ma usun, et saame ilusti mäel, et meeskond on hästi tubli ja liigijuhid on hästi tublid, et see pidu saab tulema kindlasti väga ilus ja huvitav oppisuute tegijatega, mis kindlasti annab sellele peole ka uue näo. Ja on ju välja kuulutatud ka juba 2021. aasta tantsupeo ideekonkurs. Nii et siin on pidu peo otsa. Ja mis siis selles laiemas plaanis on hästi oluline, on Eesti rahvajutu aasta, mis on rahvakultuurikeskuse poolt välja kuulutatud. Selle kohta on kõige täpsem info olemas rahvakultuurikeskuse kodulehel ja ma võin öelda seda, et avapaugu saab see aasta juba 11. jaanuaril, kui tehakse üleskutse, mille nimi on 11x11, et 11. kuul, igal kuul siis üks rahvajutu raamat tuleb läbi lugeda. Et,
nii.
Ja, et tuleb nüüd leida need raamatud kõigepealt. Aha. Eesti rahvajutud.
Ma tulen meelde kohe niimoodi Eesti rahva enne mustseid jutud, see
just,
oli vist
Kreutzwald,
eks ole. Ja. Aga need rahva jutud, mis ajani nad siis veel sobivad, kas 1999 on veel rahva jut või on see liiga uus või ilmsel aastal ilmutatud mingi raamat, kas see veel läheb rahva jutu pähe või kust see piir läheb, et millal rahva jut ei ole enam rahva jut või kust maalt hakkab rahva jut?
Tähendab, tegemist on ikkagi pärimuslugudega, ehk muistendite ja pärimuslugudega, et päris kaasaegseid lood sinna alla.
Me peaksime veel ootama siis 100 aastat, ja, siis eilne jutt läheb juba mõistendi
just,
pähe.
Et, ikkagi ma eeldan, et need on kõik pärimuslood ja kõige lihtsam näide on et see sama Kreutzwald, mis me rääkisime, eks, uh-huh. mis tuleb kohe ette, rebane püüdis jääaugust kalasabaga. Eks, ju.
Äkki oli unt.
No näed sa.
Ma pakun unti.
No võt nii, tuleb raamat kätte võtta. Aga hea. Ja siis teine asi on, mis on tegelikult need pisikesi vihikud, mis on meie maakonnas ikka tekitatud, need kohapärimustega, kas või need tõllulood ja siis kohapärimused odaletsi allikatest ja asjadest, meil on ju kuskil need olemas, et nüüd on see tark koht, kus tuleks need välja otsida ja mitte nüüd välja otsida, vaid Piret Päär, kes seda projekti eest veab, ehk seda aastate eest veab, on nagu öelnud, et õpetame uuesti jälle lugema. Et päris raske on noortel kätte võtta neid raamatuid ja siit ka minu üleskutse, mille ma täna hommikul juba oma tuttavatele, headele sõpradele, kultuuritöötajatele tegin, et alustame järgmine aastal või tähendab sellel aastal siis igat oma töökoosolekut ühe rahva jutuga. Ka täpselt samamoodi võib seda teha ka ükskõik milline asutus, eriti koolid, eriti lasteaiad, et otsime need vanad raamatud üles, ühineme selle üleskutsega 11x11, info on olemas kõik rahvakultuurikeskuse kodulehel ja usun, et see saab olema väga vahva.
Aga huvitav, kui nüüd Saaremaal veel ringi käia ja hakkate saarlastega juttu ajad, et kas neid lugusid kuskilt tuleks nagu veel, mis ei ole nagu veel raamatusse raiutud või et kas keegi veel mäletab midagi sellist, mida ei ole nagu veel üles tähendatud, ära kogutud, et kas oleks mõtet teha üks selline ringkäik, üks rahvajutu teekond mööda Saaremaad?
Mm-hmm.
või üleskutse, et inimesed paneksid kirja, saadaksid, vaata, salvestaksid.
Lauludega on selline lugu ja juttudega on ju ka selline lugu, et nad hakkavad elama oma elu, et tekib juurde nüants, uusi nüantse kogu aeg, et ta läheb ju suust suhu ja, mm-hmm. ja iga inimene paneb midagi juurde ja ongi jälle uus jutukene. Ja, ja samas see jutukene rändab oma kohalt teise kohta. Ja siis ta on ju teise koha pärimus juba. Et see, see on paratamatu, et see on kõik liikuvuses, et me ei saa kivisse raiduda, et nii on ja nii peab olema. Täpselt nii nagu on ka rahvarõivastega, ei saa ka me need jutte ja laule kivisse raiduda. Et need liiguvad ja hakkavad oma elu elama ja ma usun, et kui on nii hea jutuvest, et ta suudab ühele heale jutule veel midagi väga toredat lisada, siis... Mm-hmm.
No, ma olen tähendanud seda ka, et mitmete kohtadega ongi nii, et kui sellega ei ole ühtegi legendi seotud, siis, siis tuleb see legend luua.
Ja,
ja, ja see on täitsa võimalik. Nii, jutu algus juurde tagasi tulles, koolitused lähevad sel aastal ka edasi, et keda, keda koolitama hakatakse. Et noh, ma tean, siin on lavastajad kuskil koolitatakse. Ja. Ja. Tantsujuhtidest oli juttu, mis valdkonnad veel?
Lavastajad, tantsujuhid, kultuurikorraldajad, nende koolitused kõik praegu rahvakultuurikeskuses käivad. Siis siin meie oma maakonnas olid ju, nüüd oli digipädevuse koolitus, mis kulus nagu kultuuritöötajatele väga ära ja avaliku esinemise koolitus. Järgmine aasta plaanime kindlasti jälle midagi uut, aga kõik selle info nende toimuvate koolituste kohta saab jällegi rahvakultuur.ee, et seal on, seal on ilusti olemas kursused, mis toimuvad, seal on võimalik kohe seal samas lehel neile kursustele registreerida, kogu info on seal olemas, nii et soovitan külastada rahvakultuurikeskuse kodulehte. Mis on peagi uuenemas, on tehtud suured uuringud ja on arvatud, et meie rahvakultuurikeskuse koduleht on natukene keeruline ja ei ole väga inimsõbralik. Et sealt on leida asju raske, eks, et ta läheb hästi süvitsi.
No ma ei tea, ma, kui ma seal aegalt käin ja otsin kellegi telefoninumbrit, siis ta ütleb kogu aeg, et see on töös ja uuendamisel ja sealt ei leia praegu mitte midagi.
Ei leiab küll, kodulehelt leiab. Andmebaasile. Andmebaas on veel kinni, okay. Sellega veel töötatakse, aga see läheb
alati. No,
mitte ainult sina, väga paljud tunnevad sellest tõsist puudust, aga on lootust, et see ikkagi läheb lahti, kuna me oleme, see oli seotud kõik selle andmekaitse seadusega ja nüüd me oleme neid ankeete korjanud, inimesete nõusolekuid saanud ja nüüd on veel natukene tehnilist tööd ja pisikest rahasüst ja siis see andmebaas saab lahti. Aga koduleht töötab, aga peagi värske ja uuena.
Suurepärane, veel kord siis head alanud rahvakultuuri aastat, et olgu ta sama põnev ja sündmuste rohke ja huvitav nii tegijatele kui osavõtjatele külastajatele, nagu oli see eelmine.
Jah, soovin kõigile jutukat aastat.
Aitäh stuudiosse tulemast, maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember.
Minu esivanemad on sõtta läinud. Ei sellal peljad nemad minna nii, et ei teadnud, kas saab tagasi tuldud. See maa on mu isa ema maa, seda võõras minult võtta ei suuda. Suvi ime lühike, külmatu. kauguse ootuse tund, minu süda ihkab teda halvast hoida. Maagiat täis Eesti looduse loom, tema puhtus ikka annab mulle jõu.
Head kuuled ja me vahetame nüüd teemat ja meil on stuudios juba järgmised külalised, Saaremaa Naiste Tugikeskuse nõustaja Kadit Lindmäe, tere!
Tere!
Ja Lii, kes on vabatahtlikuna seal siis ametis ja jagab ka nõu ja aitab inimesi aidata.
Tere!
Nii, eilses lehes oli ka ülevaade sellest, et teil on olnud eelmine aasta kahjuks väga töine aasta.
Ja,
võib niimoodi öelda.
Ma ei tea nüüd, kas kahjuks või õnneks, et ma usun, et need, keda me oleme suutnud aidata, et nendel pigem õnneks.
Jah, aga see, et neid inimesi, kes sellist abi jätkuvalt vajavad, on vist iga aastaga rohkem, see teeb pigem murelikuks küll.
Jah, selles mõttes küll, aga hea, et nad julgevad ikkagi seda tunnistada välja tulla ja kaaskodanikud märkavad ja et see on rohkem pildis, et ei ole normaalne, et me laseme kellegi enda elu kontrollida, oma üle valitseda, et me tuleme sellest ühiskonnast, kus seda peeti nii-öelda normiks, me peaksime samu edasi astuma ja suhtuma kõikides ikkagi võrdselt.
No teisest küljest ma saan ka aru nendest, noh, ma ei tea, naabrid, sugulased, töökaaslased, noh, kes võibolla teavad, aimavad midagi, aga noh, ei tule sellest ka rääkima, noh, aga see on ju nende nii-öelda oma elu, ma ju ei tea, mis seal täpselt toimub, noh, jube lihtne on näidata, noh, näpuga, et vaata nad, mis nad seal teevad, et ka sellest võib ju aru saada, et inimesed ei tahagi nagu sekkuda, sest ühtepidi see ei ole nagu viisakas ja ma nagu ei tea ju ka, mis seal täpselt toimub, et kes nüüd ma olen, et ma lähen nüüd kivi viskama või?
Jah, loomulikult teiste inimeste ellu väga sekkuda ei taheta, küll aga võib märgata, on olnud selliseid naabrid ja toredaid tuttavaid, kes helistavad ja küsivad nõu, et kuidas me saaksime aidata, mida saaksime teha selle jaoks, et mulle tundub, et midagi on valesti selles peres. Et see on väga hea, et niimoodi reageeritakse ja on ka inimesi, kes juba nendele vägivalla ohvritele ise selgitavad, et see, mis sinuga toimub, ei ole normaalne. Ja selline väike vee tilgutamine sinna kivisse lõpuks ikkagi mõjub ja lõpuks tekib ka see arusaam nendest asjadest ikkagi sellel ohvrilga, sest ohvere ei saagi enam lõpuks aru, kas see, millest ta elab, on normaalsus või ei ole normaalsus, sest temale räägitakse päevast päeva seda, et see on normaalne, mis tema ümber toimub. Tema enesinnang on lihtsalt juba niivõrd maas.
No Lii, teie kohta võib siis öelda, et te olete perevägivalla nii-öelda vahetu tunnistaja olnud.
Ja, seda küll.
Nii, aga noh, kaks küsimust. Üks see, et kuidas sellest nüüd välja tulla, on võib-olla isegi lihtsam küsimus, teine küsimus, aga kuidas see nagu kõik algas?
See välja tulemise protsess.
Ei, ma mõtlen see, et noh, ma saan aru, et abikaasa oli siis ja. Teil selline vägivaldne, no aga kunagi oli ju suur armastus ju, noh, tähendab, ta ei olnud ju siis vägivaldne, kui te, noh, selle jah-sõna temal ütlesite, et mis hetkel siis nagu asi käest ära läks või olete sellele ise vastuse leidnud kunagi?
See hakkab kõik vaikselt tasakesi, et esialg on kõik väga hilus, ta märkab, ta on hästi hooliv, ta on, noh, ta on parim mees, keda üldse oma ellu tahta. Ja siis hakkavad kõik sükselt vaikselt tasakesi, sükselt salamisi kontrollimised, telefoni kontrollimised ja sinu jälgimised ja siis algul mõtled, ah, noh, see on mõõdu nähtus on, et noh, see on sükkane ühekordne.
Järelikult armastab, kui on armukadetus, siis on ka armastus ja, on üks selline, ma ei tea, kes välja mõelnud sellise.
Aga ühel hetkel sa avastad, et see on juba ebanormaalne, et sa oled seal sees ja sa ei oska enam sealt välja tulla. Sa varjad oma telefoni, sa, noh, mida sa varjad tegelikult, ta loeb seda kogu aeg. Kui sa varjama hakkad, siis sa saad ju
seda seda kahtlasem .
jaa , seda kahtlasem . et mingi hetk ei ole sul enam sõpru ümberringi , sest ta on kõik vaikselt niimoodi noh , ära elimineerinud , tõenäoliselt sa tööl käia ei tohi , noh , käid , aga siis ta käib ja kontrollib sind , kus sa käid , kellega sa käid , miks sa käid , et sihuke
no see on selline , see on see vaimne terror .
no siin on ta füüsiline ka
aga
juurde .
mis hetkel see vaimne siis füüsiliseks läks ?
no füüsiliseks läks siis , kui hakkasid vastu . noh , ütlesid näiteks , et see ei ole okei , see ei ole see , et ma ei taha , et sa minuga niimoodi käitud . siis oli see lause , et aga sa oled ju minu oma , mina võin teha sinuga , mis mina tahan . ja siis tehtigi seda , mida tema tahab . et see tuleb vaikselt tasakesi , hiilides . et selle sa avastad ükskord , üks moment sellisel hetkel , kui sa juba oled seal nii sees , et sa ei oska sealt enam kuidagi välja tulla . ja sul pole kellegagi toetuda ka , sest sul ei ole mitte kedagi ümberringi . kõik see tutvusringkond ja turvakeskkond on nagu kadunud .
olete selle peale ka mõelnud , et äkki ma oleks pidanud ise midagi teistmoodi tegema , sest noh , väga levinud on ju see väljend või see arusaam , et noh , aga eks naine on ise ka süüdi ja noh , mis ta siis näägutab kogu aeg mehe kallal , nii et noh , need on need tuntud jutud , me teame kõik . Te ise tagantjärgi olete nagu mõelnud , et võib-olla te oleksite saanud midagi teistmoodi teha või ei oleks või see oligi noh , paraku nii pidigi minema ja see oli asjade loogiline käik , et see nii juhtus .
ainuke asi , mida teha ise oleks saanud , on see , et osata neid märke näha . aga armunud inimene ei näe neid märke .
manipulaatorid on lihtsalt niivõrd osavad , et nad oskavad neid märke niimoodi varjata ja ära peita ja iga sellise vägivaldse teo peale või sellise füüsilise või vaimsele rünnakule järgneb suur armastus , lilled ja kõik selline lahkus , see on nii tüüpiline selline Ameerika mägedel üles-alla käimine .
aga see lahkus ja lilled , mis siis järgmisel või ülejärgmisel päeval tuleb , kas see oli siin nagu siiras või ei olnud või ? et kas inimene ise nagu ka sai aru , et ta oli midagi valesti teinud , aga ta ei saanud endast ka nagu selles mõttes võitu , et noh , tal inimesel situb siis see sees järelikult see kahtlustamine või armukades , mis iganes , kuidas me teda ka ei nimetaks . aga need vahepealsed hetked , kas siis seda niisugust armastust ikka oli seal vahepeal ka kuni järgmise korrani või ?
no see on kuidagi niisugune sa saad ise aru küll , et see on ainult täna , ta täna tuleb ja ütleb mulle , et kõik on hästi , aga järgmisel päeval enam ei pruugi see hästi olla , et siis sa loodad , et aga tõesti , äkki ta täna sai aru , äkki ta tõesti täna mõtles seda siiralt . Aga siis sa saad järgmisel hetkel aru , et ei , et see oli ainult lihtsalt noh , ta on nüüd tagantjärgi , muidugi sa ei tea öelda , et tegelikult see oligi ainult minu maha rahustamiseks selleks hetkeks . et ma ei teeks
ta ise ei mõelnud tegelikult seda siiralt ?
ei .
üldse ?
ei . Nad ei mõtlegi seda siiralt . Nad , see ongi jälle see üks manipuleerimise osa , et ma tean , et naine on andestav ja nii ongi ja see jätkub .
oli seal alkohol ka mängus või ?
jaa , ikka alkohol ikka. On ka mängus .
et kaine peaga on nagu tore mees jätkuvalt või ?
ei olnud ka kaine peaga , oli väga selline manipuleeriv ja aga siis ta suutis ennast kontrollida . tähendab , füüsiliselt suutis ennast kontrollida aga purjus peaga enam füüsiliselt ei , siis noh , las juba käed ka käiku .
Te praegu suhtlete veel mingil tasandil ?
ei , absoluutselt .
tänaval , kui kohtute , lähete teisele poole teed , tere ja ka ei ütle ?
üldiselt jookseb tema ära . kui me peaksime kokku sattuma , siis läheb tema minema . et mina ei lähe , aga tema läheb ära .
kas te olete nagu selles mõttes teineteisest nüüd üle saanud , et noh , armastus enam meelde ei tule ?
ei . Ma arvan , et seal ei olnudki tagantjärgi , ma mõtlen , et võib-olla ei olnudki armastus , vaid pigem oli see , et sa nägid temas seda mehe ideaali .
et keda mille sa oled ise olite
endale loonud , jah .
Kallid , kas see on nüüd selline tüüpiline õpikunäide , et noh , niimoodi see asi üldjuhul nagu käibki või ?
valdavalt küll , jah  ega see ohver reeglina ei saagi aru , kui kaks inimest armuvad suures armastuses , me oleme suhteliselt pimedad ja me saame tegelikult väga hästi lõppkokkuvõttes aru teise nendest nõrkadest kohtadest ja hakkame neid ära kasutama , kui ta on see manipulaatori tüüp . kui me oleme terved inimesed ja terve mõistusega inimesed , siis me oskame neid tugevusi ja nõrkuseid teistmoodi ära kasutada .
no armunud inimene ei ole terve mõistusega . me teame seda kõik , et siis meil ei ole mõistust mitte midagi alles , siis silme eest must ja kõik nii edasi . aga nüüd see , et inimene siis mingil hetkel ikkagi teeb selle otsuse , et ma pean sellest suhtest lahti saama , kas see on ennekõike ikkagi, ta peab ise selleni jõudma, et ta hakkab ka kuskilt abi otsima, tähendab, seda ei saa keegi nagu väljast poolt inimesele nagu sisendada või, või et, et kui inimene on leidnud ise endas selle jõu, siis ta hakkab otsima abi ka väljast poolt või?
Eks väljast saab loomulikult inimesele nii-öelda silmi avada ja rääkida loomulikult, aga otsuse peab tegema inimene ise, et me ei saa kedagi mitte ühegi asjaga vägisi mõjutada, ei ohvrit ära tulema ega muid asju tegema. Inimene peab ise jõudma otsusele. Aga me saame talle rääkida, selgitada, nii nagu Lii ütles, et kõik on ümbert ära kadunud, ei ole ei kedagi, kes räägiks ja näiteks, et mis on normaalsus enam. Et ta ongi selle oma teadmisega täiesti üksinda reeglina.
Noh, see soovitus, et aga miks siis naine selle mehe juurest ära ei lähe, noh, Saaremaa on nii väike, kuhu siin nii väga minna on. Kas see, see on ka nagu mingi selline asi, mis hoiab siis selles olukorras kütkes edasi, et, et noh, ei olegi nagu kuhugi minna, et noh, ta on ju siin, siin samas linnas, siin samas saare peal ikka, et noh, mingi hetk me ikka kuskil kohtume, et siin ei saa nagu ka põgeneda kuhugi.
Et siin on küll, et kõikidel on hirmud, loomulikult selles suhtes on ka hirmud, majanduslikud hirmud, emotsionaalsed hirmud, ta leiab üles ja tuleb meile järgi ja nii edasi, aga siin tugikeskus saabki appi tulla, et meil on turvaline majutuskoht olemas, mis on nii-öelda salastatud, kuhu inimesed järgi tulla ei saa. Me saame 24/7 reageerida, tulla inimese reaalselt ka ära viia, kui vaja on, et niimoodi saab tugikeskus igati aidata.
No see on selline, selline no ütleme asja nii-öelda füüsiline pool, aga, aga noh, üks asi on ju see, et ma pean nagu ise endas ka jõudma selle hetkeni, et ma saan sellest inimesest lahti. Et üks asi on ära kolida, teine asi on see, et noh, ju kui me oleme ikkagi koos elanud ja olnud, see paratamatult on ikkagi minuga kaasas ja koos, et ma pean temast nagu kuidagi üle saama.
See on nüüd töö ise endaga, tohutu töö ise endaga.
Nii, kuidas see käib?
Oi, see on tohutu töö ise endaga. Kõik psühholoogid samamoodi, noh, tunnistan ausalt, et alustasin oma lapsepõlvest, et kõigepealt hakkasin sellega tööd tegema, sest et tavaliselt need ohvristunud inimesed on tegelikult lapsepõlvest füüsilist vägivalda juba ja vaimset vägivalda juba kogenud, ja see tuleb temaga kaasa ja ta ei arvagi, et teistmoodi on võimalik.
Teil on see kogemus ka olemas?
Ja see kogemus on ka olemas. Et siis hakkadki tegelema sellega. Seal sa saad tugevamaks ja seal sa saad edasi minna ja liikuda. Et see on tohutu töö ise endaga, mis tõenäoliselt, ma ei tea, seal polegi vist lõppu.
Tuli lihtsalt ühe võrdluse siia kõrvale kapsapõllust, et kui on üks kapsas, mis kasvab ja varest seda nokib kogu aeg, siis see ei kasva terveks kapsapeaks, aga teine kapsapea, mis on terve ja ei kahjusta, jääb terveks, et me ei saa kunagi terveks, see on tõesti väga suur töö ise endaga, et siin ka tugikeskus kord kuus tugigruppi pakub, kus me käime koos ja sellist nii-öelda kogemusnõustamist, teinedese toetamist toimub, individuaalne töö toimub hästi palju. Ja loomulikult igapäevane ise endaga töötamine on väga suur võtmesena.
Kas sellises suhtes on mõttekas üldse ka osutada mingit vastupanu? Teil ei tekinud kunagi sellist tunnet, et ma löön su raisa maha, kui sa veel mulle kalale tuled. See on nüüd selline väga värvikas noh, mõtteavaldus, aga põhimõtteliselt. Kas oleks olnud üldse abi sellest, kui hakata vastu?
Ma arvan, et kui oleks nagu päris füüsiliselt vastu hakkanud, siis ma tõenäoliselt
oleks juba surnud.
Jah, tõsi, jah, ma arvan küll. Sest et noh, tavaliselt noh, ta oli jahimees ja siis
oli võimalus ühesõnaga teid vaikima sundida.
Jah, jah. Täpselt, et nagu ta ütles, 150 meetrit pikka sihikut anna tuld. Et noh, siukene see hirmu valitsus oli nagu kogu aeg, et ega ei olen vastu hakata.
Ja füüsiliselt on ikkagi mehed ju reeglina tugevamad kui naised. Et juba poisid koklevad ja harjutavad nii-öelda võitlust ju lapsepõlves.
Et ma küsin seda sellepärast, et see ei ole nagu mõistlik, kui on niisugune olukord, et noh, pigem otsida siis ikkagi abi nendelt nõustamiskeskustelt, et ei ole mõtet hakata kodus ise päris lahingut korraldama, et suure tõenäosusega ikkagi nõrgem pool, ehk siis naine jääb selles võitluses kaotajaks.
Jah, ja võib pärast saada kriminaalkaristuse naine.
On meil selliseid?
Eestis on selliseid juhtumeid, jah. Saaremaal
on selliseid. Saaremaal
on selliseid.
No te olete nüüd küll naiste tugikeskuse ka seotud, aga noh, ma ei tea, kas mõni meesterahvas on meil ka perevägivalla ohvriks langenud või olete kuulnud? Kõik on ju võimalik.
Ja on võimalik ja olen ka kuulnud loomulikult ja siin kohal me ei tee vahet, keda nõustada. Et tõepoolest, kui mõni mees ajab abi, võib samamoodi eelistada, et see lähisuhte vägivald puudutab mõlemat osapoolt. Aga lihtsalt siin on see füüsiline jõud tuleb vahele, et kui me räägime füüsilisest vägivallast, aga loomulikult on ka selliseid manipulaatoreid naisi ja ohvrist mehi täiesti olemas.
No füüsilise vägivallaga on noh nagu kuidagi nagu asi selgem, aga kõik, mis nüüd puudutab neid teisi valdkondi, noh see sama selline, noh nagu rääksid, aga selline jälitamine ja nuhkimine ja selline vaimne terror. Noh, mida on ka tegelikult vist raskem tõestada, et noh, kui mul on ikka silma all sinikas, siis see on noh, nagu näha, lähen perearsti juurde ja fikseerin olukorra, aga seda, et noh, nuhitakse minu telefonis või ka ütleme see majanduslik sõltuvus, et noh, kes siin tülel pidama hakkab, kui sa mu maha jäta taala, et noh, selliseid asju on ju väga raske ka tõestada, et noh, kellele sa seda rääkima lähed, et ta nüüd nuhib mu telefonis, noh.
On, seda on väga raske tõestada, isegi kohtus seda vaimset vägivalda on kohtus väga keeruline tõestada, sest see, kes vägivaldur on, ütleb, et tema ei ole midagi teinud ja ohver peab koguma neid tõendeid aastaid järjestama, mida siis on tehtud ja kuidas seda jälitatud. Ja üks vägivalla liik on veel seksuaalvägivald, mis on veel eriti delikaatne teema ja millest on väga keeruline rääkida, et kui ohver peab rääkima oma teekonnast või miks ta siin on ametnikele kordi ja kordi ühte samat situatsiooni, siis seksuaalvägivalla puhul seda ohver reeglina peale ühte korda küll kunagi enam teha ei taha.
No, siin on jälle see meie väike kogukond, et noh, võibolla pealinnas on nagu lihtsam neid asju ka rääkida või leida sellist nõustamist, et noh, ma ikka mõtlen, noh, kuidas ma räägin, et noh, järgmine päev teab ju terve linn sellest.
Jah, absoluutselt, see usaldus, see konfidentsiaalsus, mõtlen, meie tugikeskuses on tagatud igal viisil, et see on nüüd usalduse küsimus, kui väga selle ohvri enesinnang on kahjustada saanud, kas ta usalda või mitte, aga siis ongi võimalus pöörduda ükskõik kuhu üle Eestiga teistesse tugikeskustesse ja saada sealt abi.
Et põhimõtteliselt on kõik võimalik.
Ja,
ma ei pea oma muret rääkima Kuressaares, ma võin seda teha kuskil,
ja,
kui ma arvan, et nii on nagu...
Tähtis on võike. Jääda mitte üksinda, kui on tunne, et midagi on pildil valesti, et siis võib kindlasti helistada, kirjutada, Facebookis oleme olemas, Messengeris on meie ühendust võetud, et kõik kanalid on avatud, oleme olemas.
Lii, öelge, noh, ma ei tea, sellest vist päriselt üle saada ei ole nagu kunagi võimalik. Aga kas see, kuidas te ennast nagu praegu tunnete, kas noh, te ise enda olete nagu nüüd üles leidnud või?
Noh, eks see teekond on veel pikk. Et eks neid tagasilööke ole, noh, vaimses pooles on tagasilööke. Aga jah, ma olen ikka oluliselt paremas olukorras, kui ma olen ikka siin 2 aastat tagasi.
Nii et see praegu on kestnud siis 2 aastat see nii-öelda enese leidmise ja see taastamise protsess, eks?
Ja see jätkub. Et ikka tuleb mingisugune emotsioon kuskilt üles, et nüüd avastad, et ma peaks veel sellega tegelema, et ainuks juba sellest rääkimine tekitab ärevust, eks? Et noh, järelikult on see ikkagi veel teema ja ma pean sellega ikkagi veel tegelema.
See veel puudutab.
Ja.
Nii, uueks printsiks valgel hobusel, te olete kunagi valmis veel?
Elame, näeme.
Aga põhimõtteliselt, mis pilguga te seda uute printsi vaataksite, et kas siis nüüd jälle tagantjärgi targana, kas siis võiks nagu kohe juba olla mingid märke sellest, et prints võib ju olla valgel hobusel küll, aga prints ise on
ja,
mitte väga
on,
valge.
Nüüd on ikkagi, jah, need märgid ikkagi on päris olulised.
Et mingi soovitus noortele, kuidas vaadata seda oma tulevast kaaslast, et mitte hiljem avastada temas hoopis mingid muid omadusi?
No kõige esmane on kasvi see sama see usaldamine ja armukadeduse teema. Kui ikkagi iga sa suhtled nagu kellegagi ja su käes küsitakse, kes see on, kus sa käis, kellega sa käisid, siis...
Miks sa käisid?
Ja täpselt, miks sa käisid, siis sealt ei tule midagi head. Et see usaldus, veel kord usaldus, mõlema poolne usaldus.
Ja julgus see suhe õigel ajal ära lõpetada. Ja. On sõnum noortele, et mitte minna seda teed, et küll ma ta ära remondin ja küll ma ära parandan, küll ta muutub kunagi, mida me väga loodame terve elu teist inimest muuta. Et seda ei tule kunagi. Et lõpetada parem selline ebaterve suhe ära, leida uus tore prints valgel hobusel ja paremini edasi minna.
mitte alustada elu poolfabrikaadiga.
Just.
Mis vajab küpsetamist. Aga aitäh stuudiusse tulemast ja Saaremaa Naiste Tugikeskuse kontaktid leiab kust kohast, kellel on mure, vajadus.
Saartähele olid olemas, aga ma võin ka telefoninumbri öelda 53098919. Facebookis on Saaremaa Naiste Tugikeskus olemas. Kirjutada saab Saaremaa Naiste Tugikeskused gmail.com.
Ja tuleb leida endasse julgus küsida nõu ja abi.
Absoluutselt.
See on kõige esmane asi.
Alati võib küsida.
Aitäh stuudiosse tulemast Saaremaa Naiste Tugikeskuse nõustaja Karit Lindmäe ja vabatahtlik Lii. Aitäh. Mingu teile hästi.
Aitäh.
Teedu teile.
Vahetame nüüd teematükmad rõõmsama vastu. Balti Silla seltskond käis eile koos ja arutas siis, et 30 aastat on nüüd Balti Sillast ja selle tegevuse hiilge aegadest mööda saanud, et kuidas edasi ja kas edasi. Ja sel puhul olen helistanud Janika Tiitsonile, kes siis omal ajal tänu Balti Sillale pääses väljamaale õppima vahetusõpilaseks. Tere, kena keskpäeva!
Ja tere!
No Balti sild tähistab nüüd oma, või on tähistanud juba 30. aastat, aga kui kaua ta nüüd on tegelikult sellises varjusurmas olnud, sest mina ei ole tast ammu enam midagi kuulnud?
Jaa, eks see, tegelikult me sellist täpselt aatumit ei teagi, millal see 30 aastat täis saab, aga no umbes nendel aastatel siin saab ta täis, sest et esimesed õrnud kontaktid siin Borholmi ja Saaremaa vahel olid kuskil 1989 või isegi natuke varem, aga 90-ndatel oli see põhitegevuse aeg ja ta soikus ära kuskil siis, kui Euroopa Liitu saime, sest et seal oli see põhimõte, et Taanis oli riiklik demokraatia fond, mis andis toetust siis tegevustele, mis aitasid järgi nii-öelda kolmandaid riike või. Aga siis Eesti sai Euroopa Liitu ja siis me olime juba Euroopa Liidu liige. Et siis see põhimõtteliselt nagu natuke või siis ta vajuski nagu ära, et aeg sai täis lihtsalt. Aga selle, nüüd me ei teagi, kas me seda päris nüüd taaselustame Balti silda, aga me pigem nagu tahame täna taanusi selle aja eest mis, või selle pühendumise eest, mis nad tookord meile andsid.
No kui me siin mainisime juba seda vahetusõpilaste aktsiooni ja noh, seal ju käis meie kultuuri rahvast tantsu ja lauluansambleid ja keda kõike. Kas me võime praegu välja tuua, aga mis selle Balti Silla nüüd siis selline kõige olulisem tulem oli? Oligi see, et ta tegi saarlaste jaoks mingil määral lahti, ma ei tea, kas akna või ukse Euroopasse?
Ja et üks väga suur suund, millega Balti silt tegeles, oli erialaste nagu erialaselt gruppide sinna viimine ja nagu siis selle kaasaegse eluga, demokraatia see elamisega nii-öelda kapitalism, kõik see nagu see vaba maailma eluga nagu noh, seda näitamine, mis see endast nagu kujutab, et ta kindlasti väga palju kiirendas seda Saaremaa arengut võrreldes muu Eestiga, et ka selliseid muid koostöövorme teistel Eesti piirkondadel vist ei olnud või vähemalt nii suur ei olnud. Aga siis samamoodi lisaks sellele, et sa õppisid lihtsalt seda vabas õhus hingama ja toimetama, väga palju oligi selliseid koostöösid, näiteks käisid seal metsamehed või mesinikud või õpetajad või kultuuritöötajad või kes, seal oli vist see põhimõte, ma olin ise tolle ajal suht laps, aga nii palju kui ma olen tagantjärgi aru saanud, et kes kui seal pool oli mingisuguses valdkonnas huvi võtta nagu saarlisi vastu, siis anti siia pool teada ja siis siin pool pidi keegi selle gruppi kokku panema ja nendega siis minema sinna, et võt, kus need valdkonnas, kus olid aktiivsed eestvedajad, siis neid viidi sinna ja nad läksid sinna ja olid kas mõni 10 päeva, mõne kuu stasheerimas. Et see tegelikult see mõju oli väga suur ja väga, väga palju. Teine asja oli see, et väga tihti ööbiti näiteks Vorholmil ja ka, kui nemad siin käisid, ööbiti peredes ja tekisid väga tugevad perekondlikud kontaktid. Nii et kui ma siin nüüd oleme jõuldajal tegime üleskutse, et Balti sild saab kokku, siis ma sain väga palju kirju inimestel, kes et ma kokku tulekule ei saa tulla, aga me siiamaani käime läbi, meil on siiamaani peaaegu üle aasta saame kokku, et selline väga tihe isiklik ja personaalne sõbralik suhe tekis ka nii saarlaste ja poolhoolmaste vahel.
Nii, ja
see tekis väga palju lapsi on ka sellest sündinud. See on ka hästi tore.
See on ka väga oluline. Mis nüüd edasi saama hakkab?
Me tahaksime saarlaste poolt teha midagi sellist, ma ei oska seda isegi veel nimetada, me oleme seda mõelnud, kui saarlaste kultuuri päevad või nädal Vorholmil 2021 kevadel, aga võibolla see kõlab suuremalt, aga see võiks olla midagi sellist, et me läheme sinna, me täname Balti silla nagu tegemise eest ja vaatame selles mõttes nagu ajas tagasi, aga teistpidi me tahame luua ka uusi kontakte uute noorte vahel. Meil on väga hästi kaasa tulnud Läänesaarte kammerorkester, et nendega anda seal üks tore kontsert ja me ootame igasugused ideid inimestelt veel, et kellel on huvi kultuuri, ma ei tea, spordi, kokkamise, millegi huvitava vallas minna Vorholmile, seal midagi lahedat teha, et siis antke meile ainult märku, et me selle algatuse on nagu, me veame seda saarte koostöö kogu egiidi alt, et võib minule teada anda või Silvi Teesalu on väga suur abiline või saarte koostöö kogusse.
Selge, no ja lõppkokkuvõttes ikkagi terve põlvkond on ju vahepeal peale kasvanud.
Jaa, sest need, kes olid toona tegijad, on nüüd 30 aastat hiljem, nüüd olen mina, kes toona oli laps, olen selles vanuses, mis nemad olid tookord. Et jah, ma tunnen küll, et ja on väga palju kaasamõtleid, et see oli, see Vorholmi ja Balti silla aeg oli aeg, mis muutis paljud inimeste elusid, et selle eest tahaks tänada.
Selge, mõtleme, kaasaegi on häid ideid, aga aitäh, Janika Tiits on meile seda valdkonda siis natukene meenutamast ja tutvustamast. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.